Já, 9 milljarðar 7, 3 eða 2,6, þetta náttúrulega eru allt stórar tölur, en rétt skal vera rétt. Þess vegna talaði ég við meðal annars þingmenn sjálfstæðisflokksins og þingmenn framsóknarflokksins og þær tölur þegar ég kemur 3 milljarðar, þá var það sem ég heyrði meðal annars frá þingmönnum stjórnarflokkana. 3 milljarðarnir heyrði ég það, svo ég heyrt aðrar hærri tölur annars staðar. Ég hef ekki þá menntun og er ekki það vel inni í þessum málum. Að ég geti sjálfur farið og skoða það í þaula. Þess vegna reyndi ég mig á það sem meðal annars aðrir þingmenn segja og það sem gestir atvinnuveganefndar hafa sagt og það bara mönnum ber ekkert saman þessar tölur. Það er bara alveg ljóst. Mönnum ber ekki saman þessar tölur. Þannig að ég var bara hófar á þetta og reyndi að vera heiðarleg með það að við fara ekki í þessa 4 milljón króna tölu herra Jón Gunnarsson þingmaður hefur bent mér á og fór frekar í 3 milljarðar töluna. En ok, ef að þetta eru 2,6 milljarðar og 6,4 segir þetta sé einhverju kannski 7,5 milljarðar, þá er það samt sem áður skerðingum það, þá er það sem er verið að skerða hlut almennings, hlut þjóðarinnar sem áðurlindina og á að fá að taka loka ákvörðun það hvort að hún sætti sig við þá skerðing.
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur 6. þingmaður